Saluton Eva.
Saluton Johannes.
Pri kio ni parolos hodiaŭ?
Pri retoriko.
Do ek al la kernpunkto. Do kernpunkto la septekvara eldono kaj ni denove estas aŭ daŭre estas en Berlino ne plu ĉe la kormoranoj sed ĉe la podcastistoj en fakte en Wikimedia Wikimedia Foundation.
Yes, Wikimedia Germanio.
Do estas nun denove podcastista renkontiĝo nun ili nomas ĝin konferenco ĉu ne?
I don't know. Yes.
Kaj ni denove
Die Anka Shanji's sie nomon.
Yes, yes, die du hast das Popo wo au Podlove Podcasting Workshop, die hast das nun subscribe.
Ja, subscribe.
Yes, abonu schon, ne?
Abonu, yes, fakt ist es abonu. Yes.
Dann nia fakte nia tradukis la tiun abon butonon nomis ĝin aboni.
Aboni, jes, jes, do tio estas la ĝusta traduko. Subskribu estas io alia.
Kiel vi aŭdas, ni havas gaston.
Kiu ne povis silenti ĝis la taŭga momento.
Kaj kiu jam longe aŭskultas nian podcaston, eble rekonas la voĉon.
Ja, ofte mi ne estis gasto tamen.
Kvara fojo.
Yes, sed tio estas proksimume 10% de ili.
Ni estas
tamen estas iuj kiuj aŭskultas, ni ne havas gaston tiom ofte kaj se ni kalkulas el cento de epizodoj en kiuj estis gastoj. Vi havas sufiĉe grandan el cento de partopreno.
Do setzt den Ober Anker auf la offizieller Bonvenigo, Bonven und Martin, da, Martin Hase, ja.
Dankon pro la invito.
Es dankon pro la.
Akzepto.
Kun laboremo.
pro la multa in dankoi. Sie was dankon danki la auskultanto. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja.
Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja.
Ja,
ja. Ja, ja. Ja, Ankor de nove interessant temon, kun vi ni faris jam sufiĉe malsama in temo in haus komputila klubo sen kondiĉa baza en speso kaj lingvoj aŭ lingvistiko ni
nomas ĝin.
Kaj nun ni havas do ankor de nove socian iom mit aŭ komunikan temo do nia antaŭa temo kun Guillaume estis ja pri senperforta komunikado kaj do ni restas en tiu kampo de komunikado kaj nun ni traktas la temon retoriko kaj do hieraŭ okazis ĉi tie ia debato ĉu kiel oni aŭ kiom grade oni prepariĝu al podcasto se oni invitas spertulon kaj nu fakte ni simple ne havis tempon multe prepariĝi
ĉar ni havis tiun konferencon
kaj hieraŭ
multi prelegojn kaj diskutoj
kaj fakte hieraŭ en la vico al la vespermanĝo ni interkonsentis ke ni faru tiun ĉi epizodon do retoriko do mi memoras tion vorton kiam ĉam ja patro iam proponis al mi ke mi faru ian bazan kurson pri retoriko kaj
mi faris
jes jarojn poste jes kaj do mi estis iomete ĉu vere estas tiom inda ĉu estas ĉu ne la enhavo estas tio kio gravas ĉu oni besonders ion tian. Do kion diras vi, kio estas retoriko kaj kial estas grava temo?
Nu, retoriko estas la arto paroli publike, no? Paroli antaŭ aliaj, no? Fari prelegojn kaj similajn aferojn, no? Sed generale paroli antaŭ aliaj, ĉar debato kaj similaj aferoj ankaŭ estas parto de retoriko. Kai no tio tamen estas tre grava temo, ĉar oni ofte devas paroli publike, ne nur en podcasto, sed ankaŭ do en la ĝenerala vivo. Do iom pli eble en politiko aŭ iom pli se oni estas juristo kaj devas aperi en tribunalo, sed do, je, ciu tage, do, homo, yes. Ide, was, il defendis sian, position, en,
es, ancora, mi publico. Estas, mi estas ingeniero, kai ingeniero, on ia havas tion antau jujon, ke ingeniero havas tiaen problemo in esprimi sin, ili havas nur sian, sian formuloin en la capo, kai, set ancora, do, en la ingeniera, ciu tage vivo, vi fakte pli ofte der was paroli antau aliae, kai presenti via in ideo, in fakte kalkuli, tio estas do laŭ mia takso la plej ofta aŭ plej granda tempokvanto kion oni havas.
Jes, same estas kun arĥitektoj, ni ankaŭ devas esprimi nin do ĉefe per bildoj, sed fine kiam venas tiu tasko vendi siajn ideojn, bildoj sufiĉe ne sufiĉas, oni devas vere stari antaŭ la publiko kaj paroli pri la projektoj. Ĝuste,
no tio estas, no tie ni vidas, ke preskaŭ ĉie oni bezonas retorikon, kaj tiel la afero estas tiom grava, kaj ankaŭ havas tio ankaŭ estas la kialo, por kio retoriko estas tiom malnova afero, ke jam en antikva tempo oni okupiĝis pri tio. Ĉar jam tiam oni konstatis, ke estas grave iom pripensi, kiel oni prezentas aferojn publike.
Jes, do tiam fakte ĝi iĝis la kampo por studado, ĉu ne?
Yes. Do ĝi estas
en la Grekio, ĉu ne? Aŭ eĉ pli frue?
Verŝajne eĉ pli frue, sed en Grekio ĝi estis aparte grava, ĉar tiam ekestis la tiel nomata demokratia socio, kiu ne estas la sama demokratio, pri kiu ni parolas hodiaŭ, sed ĝi iel tamen konsistis el tio, ke aferoj okazas publike kaj homoj devis publike interagi, kaj tiam kompreneble la intereso pri tio aŭ pri la maniero, en kiu oni publike interagas, estis pli granda, kaj homoj sufiĉe multe okupiĝis pri tio.
Es kaj do en la malnova Grekio oni estis ja ankaŭ tie, ke oni jam provis konvinki homojn per parolado, do konvinki aŭ persuadi. Tio ankaŭ estas tie interesa distingo inter kion oni ofte aŭdas de homoj, kiu okupiĝas pri retoriko, ke oni pli provu konvinki homojn ol persuadi.
Yes. Ja, kaj efektive en la antikva tempo eĉ la ideo estis ke do tio, kiu konvinkas, ankaŭ estas posedanto de la vero, ĉu ne? Do ne estas la ideo estas, ke malvero ne povas esti tiam konvinka kiel vero. Kaj nur en pli novaj tempoj oni venis al la ideo, ke eventuale per retoriko oni povas ankaŭ vendi malveron.
Ĉu en la malnova grekia tempo oni jam fakte ĉu estas iaj skribaĵoj, iaj libroj aŭ publikaĵoj pri retoriko, aŭ ĉu?
Jes, tio estis
ne estis nur ekzercoj veraj pri parolado, sed estis ankaŭ skribitaj verkoj pri ĝi.
Skribitaj verkoj pri tio, do multaj homoj okupiĝis pri tiaj demandoj, do tutaj skoloj, eĉ antaŭ ol oni faris veran lingvistikon, oni unue pensis pri parolado. Kaj efektive ankaŭ lingvistikaj skoloj evoluis el retorikaj okupoj. Ekzemple, la stoikuloj poste inventis la koncepton de gramatiko, sed tio venis de retoriko.
La kio vi diris, kiu inventis la gramatikon?
Estis pluraj, kiu faris. Yes. Unu el la gravaj branĉoj de la fruaj gramatikaj studoj estis la tiel nomataj stoikuloj.
Stoikuloj.
Filozofia skolo. Kaj filozofio ofte estis ankaŭ ĝenerala scienzo linguistico che ci ho, non è così semplice che chi lo dia o chi ha filosofia è la pensata per l'eterna affare. Mm. Che la storia più evoluigi la studiata di parolato, non alvenis al più fine che più eta affare che alvenis gis grammatico.
Do oni povus diri che che la linguistico estas parto de retorico au tio iam shangigis kai nun oni pli diras che linguistico estas tiu scienco kiu occupigas pri lingvoi generale kai retorico nun estas parto de linguistico au ciu estas trotikla demando.
Ne estas tiam clara, se oni rigardas la historia, oni vidas che unu oni occupigis pri retorico, che poste pli pri linguistico. Oni povus quasau diri che linguistico evoluis el retorico. Tio ne estas tutte giusta, car anca estis logico, okay, no, la afero estis iom pli complica. Mm-hmm. Se ni povus diri che iel aspectas dire che unu oni havas retoricon, poste linguisticon, che nun tempe oni pli volonte diras che retorico estas parto de linguistico, quancam do retorico estas iom pli, car ne nur temas pri lingvo, sed la retorico anca devas occupigi pri exemple kiel memoria feroin, che simile. Mm-hmm. Da gi estas tamen iel pli vasta. Mm-hmm. Kai argumentado anca estas io kio rilatas alla enhavo, kai ne nur alla lingvo. Mm-hmm.
Do vi diris che in la antiqua tempo homo iam commensis do verci pri retorico, che ne nur usi retoricon por la verkajoi, kai do kion ili kio esis fakte la commenso de tiu retorico de retoricae verkajoi, kion oni scribis tiam?
Na, oni observis che quelcae homoi estas pli successai in publicae interrelatoi, kai tiam die nomata filosofoi do homo qui mi non no ia nomus ministers do ja scientisto eble no faris observo in kia li estas pli sukces ankoni oni malkovris multa in aferoin ki es kausoi estis nur conata in la in moderna tempo. Exemple che da se oni faras un publican presenton estus bone che ci consistu el tri au quin punctoi set ne pli che tie pludo kai oni da nur vidis che tie bone funzias. Iam oni faris recomendo in che oni faro tiel kai in la moderna in moderna scienza oni el trovis che tio havas causon en la funziado della cerbo, che non ne povis tion bone do vidi en antiquo. Mm-hmm. Oni nur vidis che certa afero bone funzias, kai tiam oni recomendis in retorico, kai nur poste no, in la moderna tempo ni pli bone comprenas kial giuste tio estas bona.
Do tio in tri punto in tion onia vera ofte rimarkas, se oni observas in do politica in parolado in.
Yes.
Yes, kai ĉu tiu evoluo de retoriko de antikvo ĝis nun estis vere tia ke eblas nun diri ke scio pri kaŭzoj kiel funkcias al do parolado, kiel perceptado funkcias por aŭskultantoj, ĉu nur tiu scio nur profundiĝis kaj aliaj punktoj kiuj estis gravaj tiam estas daŭre konsiderataj kiel bonaj rekomendoj por homoj kiuj parolas, aŭ ĉu estis iaj grandaj ŝanĝoj, ke se ni nun aŭskultus iun antikvan retoriston?
Retorikiston.
Parolanton.
Oratoron.
Oratoron. Ĉu ĉu ni konsentus kun tiu formo, ĉu por nuntempa homo ĉio funkcius same?
Ja, kompreneble, stiloj ŝanĝiĝas kaj gustoj ŝanĝiĝas. Do certe oni hodiaŭ parolos aliel ol en antikvo. Sed
Aristotelo ne persvadus min, kiam
Eble jes. Eble jes. Ĉar tio mi volis aldoni. Multaj receptoj el antikvo estas ankoraŭ validaj. Kaj eĉ se oni rigardas modernajn paroladojn, oni ofte retrovas malnovajn receptojn, eĉ se la parolanto ne tiom bone studis antikvan retorikon. Do tamen oni retrovas la samajn rimedojn, ĉar la homoj iel intuicie ofte jam aplikas la praajn principojn.
Es intuicie imitas aŭ kopias de aliaj sukcesaj oratoroj.
Pardonu, mi trovis do estas retoro aŭ retoremulo aŭ ankaŭ retorikulo. Do tiuj tri vortojn
trovis. Kiam oni parolas pri tiu, kiu parolas, oni diras pli bono oratoro, ĉar retoro.
Jes, sed oratoro ĉu ne estas ora?
Ne, oratoro estas do ankaŭ en uko ili ĉiam havas la oratoran konkurson.
Jes, ĝuste.
Jes, en bona ero fakte gajnis tion du miaj lernantoj ili.
Ja, tre bone.
Tamen mi iomete dirus, ke oratoro estas tiu, kiu poemojn prezentas. Ĉu tio ne estas pli oratoro kaj retoro tiu, kiu siajn proprajn ideojn ne en la formo de poemo esprimas? Do tiel mi komprenas tiun diferencon.
Ja, oratoro estas sufiĉe ĝenerala, do estas homo, kiu iel parolas, kaj oni povus dungi oratoron por presenti ion, kion oni mem scribis, au io tio eblas. Sed tamen la generala vorto pri tivi, kiui faras publicain do paroladoin, la mi devus esti oratoro.
Bona, donigus vorto.
La oratoro ne nur presentas poemoin, sed ancao.
Esto vi diris ke ankaŭ la nunaj oratoroj do kopias aŭ imitas tiun antikvajn rimedojn, kaj do vi jam diris menciis kelkajn, do ni havu tri punktojn aŭ kvin punktojn, kaj kiaj aliaj ekzistas?
Ne, ekzistas multaj tiaj aferoj. Do unue estas do rimedoj, kiuj rilatas al la strukturo, kaj en la strukturo tura afero do ni diras ke giusto tiu punkto estus grava ke do kaj tiam do la dua punkto estas pli malgranda do koncernas la sintakson kaj tiam ankaŭ estas kelkaj principoj do ekzemple en sintakso do en la frazo konstruo do ankaŭ estas oni rekomendas ke ekzemple oni faras ekzemple paralela in strukturojn, ĉar ili estas pli facile unue memorigeblaj sed ankaŭ kompreneblaj. Se la aŭskultanto jam iel antavidas la strukturon de la frazo, li aŭ ŝi povas pli bone percepti la enhavon.
Do tio signifas, ke oni por pluraj individuaj punktoj uzu similan sintaksojn.
Yes. Ja. Au se oni havas kontraŭajn, oni povas ekzemple uzi la malan syntakson. Simple ke la enhavo kaj la formo havu iun kongruon.
Simple do per la syntakso oni ankaŭ markas la komencon kaj la finon de la punkto, de la argumento.
Kaj tiam do alia afero estas ke estas bele kaj ankaŭ iel konvinke se oni enmetas iun se oni pli fortigas sian argumento ne nur enhave, sed ankaŭ per la formo. kai oni no estas io rimedo kiu nomiĝas klimakso tio estas ke oni ĉiam do do oni donas malpli fortan argumenton posto pli fortan kai posto la plej fortan ĉu ne
yes
da tio oni povas fari kai ankaŭ en etaj partoj en iu frazo oni povas fari vicon de tri fraseroi e qui la lasta estas la plei forta.
Ah, yes. Yes, tio, tio es
non
oft, anca ofta.
Tio non ofta aulas, yes. Mm. Tio es tre cutima. En la pli granda strukturo, no, ciam temas prina texto, neno prina fraso, oni anca recomendas alien, alien aferon, exemple, comenzi per forta argumento, la plei mal fortan meti en la meson, cae la play for la play forta della fino cioè tio pli bone restas in memoro
do on kann ni quasi kaschas la la mal fortetzon
della mal fortetzon della
ja was tri argumento in kai set unu est das mal forta set tio mi kaschis inter la du forta
ja 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 da tio ist zu sagen kau so viel Interesse ja tio tio concernas la la textan do la generala la makrostrukturo und kiel exemple tio afero in la tri kai quin punktoi kai no tio prima mal forte argumento es das grava kai generale la constato che en la commenso della parolano la attento della ascoltanto è sta sufficiente alta. Posto di fare già mal più alta, che la fino, se la homo è sia, che è stato un la fino, la attento di nuovo è stato tre alta, che è la lasta, e a fare che non dire, ofte resta in memoria. Mm-hmm. E yes. Tre attenti, e ti ho punto che ogni vera, vortumas ion, che io è stato facile memorigebla. E mi è recomendas che da ogni uso la idea de cent quardec signoi o caractroi che ogni genda fino vortumas ion che in la homo ipo vas tui per la sozia e rimedo i disvastivi
la pepea pepea facebooka messaggio venu gela fino preta jam for pepi yes
da tio estus en la moderna tempo no estus bona idea se da interesse estis ke tio vere tre da fascinis min che tio idea della pepa longhezzo in la fino estis jam en antiquo che effettive dalla unua no retoriculoi recomendis no ili ne paro spicen quadre caractero se devo se si io facile memorigebla afero en la fino kiu in la homo e plu tui tenas en memoro kaj ankaŭ disvastigas
tio oni ja ankaŭ foje legas en la en interretaj artikoloj en la fino tiun kies es to lo semikolon doro die too long didn't read
ja ja
kaj tio es ankaŭ posto sekvas tiu kerna mesaĝo de la
texto. Yes, den tiui texto, la kerna messaggio, jam estas tro longa.
Yes, ja, wahrscheinlich.
La kernpunkto. Ne, es ist tutte interesse, che oni de nove vidas, che mal nova ideo, che nova ideo, estas similae, char ili bone funccias.
Ĉu parto de retoriko estas vere nur tia, ke oni povas skribi ĝin, aŭ ĉu retoriko okupiĝas ankaŭ pri vizaĝaj esprimoj, pri movado de korpo
kaj kiel prezentado estas unu fako de retoriko. Do estas diversaj subfakoj de retoriko. Estas kompreneble unue kiel oni ekhavas ideojn, ĉu ne? La ideo trovado estas io afero pri kiu oni devus okupiĝi. Do tial retoriko estas pli ol nur lingvistiko. Do tiam temas pri tio, ke oni konvinke ordigu la ideojn. Ne? Do tio estas tion oni devas fari antaŭ ol oni entute okupiĝas pri la pri la parolado mem. Tiam, do se oni ordigis la ideojn, temas pri tio che oni devus vere linguigi la ideo in kai oni devus pensi kiel bone vortumi kai te plu no tio estas alia afero kai no la quara punto estas afero kiel oni hodiaŭ sufiĉe mal multe studas ĉi tamen estas tre grava por bona parolado no la quara punto estas la memorigado. Mm-hmm. In antiquo ti estis tre grava, char influai homoi, ancora se homoi ne tiom agigi so kiel odia, sed influai homoi estis iom agiai, kai en, se oni estes pli agia, oni mal pli bone vidas, cione, kai oni ne havis paperon, cione, oni ne povis tiam havi manuskripton, kai tiel la homoi devis do iel paroli sen iu texto antasi, kai tia li devis memorigi aferoi. La memorigado estis anca grava parto de retorico, kai mi anca pensas che hodiau estus bonus, se homo pli occupicius pri tio, char convinca parolado pli bono funccias se oni ne tro gluigas alla manuscript.
Estio, tes facte bona videbla, che politikistoi almenaŭ mi tion ĉe politikistoj vidis, ke kutime estas juristoj, kiuj multe legas ĉiujn leĝojn kaj vere ofte scias ankaŭ simple per sen papero paroli pri tiuj leĝoj, ĉar ili memoras ilin kaj ili povas citi kotopo kaj kiam tiaj homoj parolas, estas vere ege persvada por homoj, kiuj aŭskultas, ĉar ili vidas, ke tiu persono kapablas sen papero tiom saĝe paroli. Aŭ aspektas saĝe, ĉar neniu kontrolas verŝajne, ĉu vere bone citis aŭ ne, sed tiu persono diras: mi citas nun tiun leĝon kaj daŭras kvinminuta frazo de ia komplika leĝo. Tiam simplaj homoj simple pensas, kaj jes, tio estas saĝa homo, por tio mi voĉdonu.
Samtempe oni ja ankaŭ vortumu alimaniere por parolado ol por skribado.
Jes, mi ankoraŭ ne finis la punkton. Aŭskultantoj verŝajne jam kaptis, ke ne povas nur kvar punktoj, sed devas esti kvin. La kvina punkto estis tio, pri kio vi demandis antaŭe. Nome la kvina punkto estas la prezentado. Do se oni jam, se ĉio estas preta kaj oni memoras la tutan aferon, tiam oni devas ankoraŭ occupigi pri la presentado. Che in presentado gravas multae afferoi, do gravas giusta ancao la mimico, la gestoi, che tie plu, che pri tioni ancao devus iel occupigi.
Also, ofte staras ja homo in sur, che presentas ion per proiectilo, che li havas unu manon en la poŝo kaj
mano en poŝo estas ĉiam malbona signo. Laŭ mi oni tute ne metu manon en poŝon, sed ekzistas kelkaj ekzemploj, kiam homoj metis manon en poŝo en la poŝon kaj tamen tio bone funkciis pro tio, ke li poste elprenis la manon je taŭga momento. Ekzistas iu tre interesa parolado de germana politikisto de la Verdulo, Joschka Fischer, kiam temis pri la siaj tempaj decidoj de la Verduloj militi, kaj en tiu parolado Joschka Fischer en la decida momento, no, li pensas, ke li parolas iel senprepare kaj tiel plu, kaj no, li havas manon, li metis unu manon en la poŝon, kaj la tuta afero aspektis iel kiel neserioza. Kaj tamen je la grava argumento li emprenas la manon kaj montras per la mano al la publiko, kaj la efiko estas enorma, do ĝi povas tre bone funkcii. Kaj en tiu kazo ni demandas sin, ĉu li antaŭe planis tion aŭ ĉu tio estis simple intuicia. Do se ĝi estis intuicia, ĝi estis tre bona.
Jes, kaj vi demandis pri la diferencoj inter skriba kaj kaj parola.
Jes, ĉar tio foje okazas al mi, ke mi pensas, ke tio estas ia verkita teksto, kiu estas parkerigita aŭ voĉlegita, kaj tio ne tuj rimarkas, se estas lingvaĵo, kiu estas fakte celita por legado aŭ por aŭskultado, ĉu ne?
Jes, jes. Do, efektive, estas diferenco, kaj en retoriko gravas, ke oni verku tekston, eĉ se oni skribe preparas tion, sed ke oni verku ĝin tiel, ke ĝi estas facile prezentebla en parolado kaj ankaŭ facile komprenebla. Kaj se estus tro komplikaj frazoj, tio ne funkcias. Kaj efektive, do ĉefe en universitato ekzistas, dependas ankaŭ iom de la fako, sed ekzistas profesoroj, kiuj faras prelegojn, kiujn ili antaŭe preparis, kaj oni apenaŭ povas sekvi, ĉar tio estas nur lege komprenebla.
Kaj do via jam menciis la makrostrukturo de teksto aŭ parolado, do en la pasintaj jaroj mi havas la impreson, ke oni pli kaj pli parolas pri unu tia makrostruktura afero nome tion historirakontado, aŭ en la angla oni diras storytelling. Kaj tion oni ankaŭ antaŭ en tiu ĉi aranĝo, en antaŭa tiu ĉi aranĝo oni traktis tiun temon por podcastoj, ke oni fakte provu paroli ian aŭ rakonti ian historion, tiel ke la aŭskultanto bone povus sekvi. Ĉu tio estas nova afero?
Ne, pri tio oni ankaŭ okupiĝis iam en antikva retoriko kaj en retoriko ĝenerale. Efektive, do storytelling estas unu el tiuj punktoj, kiuj tamen en retoriko normale ne nomiĝas storytelling, ĉar klasike, do ĉar la tradicio de retoriko venas el antikvo, oni uzas ofte grekajn kaj latinajn nomojn, do oni nomas tion narratio kaj ne storytelling, no? Sed tio estis ankaŭ jam en antikva tempo grava punkto.
No. Ja, es ist ankaŭ retorika truko nomi tion pli modern aspekte.
Just, yes. Ja, ja. Au nomi gin latine, ĉar ambaŭ estas iel konvinka. Eble al malsamaj personoj. Yes, do. Certe estas grava, ke la parolado havu iun interesan rakonton, ni diru. Ja, es ist... tio verŝajne estas tre grava. Sed en antikva tempo oni ankaŭ en la makrostrukturo diris, ke do tiu storytelling estas parto, kaj ĝi venas en pli malpli en la komenco. Do unue venas iu parto, en kiu oni bonvenigas homojn, ke oni kreas iel la ĝeneralan, ke oni kreas bonan etoson, kaj poste oni rakontas. Kaj post la rakontado normale venas la argumentoj, kaj do post la argumentoj do venas la fino kun la lasta frazo, kiu eble restu en memoro.
Mi ŝatus reveni al tiu punkto, ke skriba kaj parola texto estas du diversaj tekstoj fakte, ke sonas vere diverse, kaj oni povas aŭdi, se tiu teksto ne estis preparita por parola prezentado. Sed ĉu tio estas en diversaj lingvoj sama?
Yes.
Ĉu tio vere funkcias en ĉiuj lingvoj tiel, aŭ ĉu estas kia estas diferencoj en retoriko en diversaj lingvoj?
Ja, bone, no, estas kompreneble diferencoj, sed ĝenerale en lingvoj do oni havas skriban tradicion kaj parolan tradicion. Kaj la parola tradicio estas iom alia ol la skriba tradicio, kai tamen lingvoi mal similas pritio kiom alta estas la distanco inter la skriba lingvo kaj la parola lingvo. Ekzemple en la franca do ni povas preskaŭ diri ke estas du malsamaj lingvoj, la skriba franca kaj la parola franca, kaj tio kompreneble ankaŭ havas rilatojn al al retorico, clare. En aliae lingvoi la differenzo ne estas tiam granda, se tiam existas differenzoi. Ecz en lingvoi kiu tute ne havas scriban tradizion. Tamen estas malsamai niveloi kai do estas iu pli parola nivelo kai iom pli formala nivelo, kio tiam ankaŭ estas parola, ĉar oni ne havas skriban tradicion, sed kio no estas iom alia, kaj oni ne bone povas uzi unu por en kazoj kiam oni ne estu tiom formala. Do, do ekzemple en la Samoa lingvo, kion mi iam studis, estas tie, ke ĝi estas ĝenerale do parola socio, de tempo ankaŭ ekzistas skriba tradicio, sed tio estas tute nova. Do, en la deknaŭa jarcento oni komencis traduki la Biblion, kaj en la dudeka jarcento ekestis libroj kaj ĵurnaloj, sed la gis nun tiu scriba parto della Samoa ne estas tiom grava che la parola, sed en la parola ecz evoluis du malsamai tradizioi, uno nomigas tautala leanga, la malbona lingvo, vorte traducita, kai la lia la tautala lelei, la bona lingvo, kai ili malsamas. La bona lingvo, la formala lingvo, ki similis al nia scriba, estas pli tauga por formalaj cirkonstancoj, dum la malbona lingvo tiel nomata estas pli tauga por neformalaj situacioj, kaj ankaŭ verŝajne kiam temas pri politikaj paroladoj kaj konvinkoj, estas pli bone verŝajne uzi la latina mata mal bona lingvon, o la bona, cio la bona estes tamen tre formala. Sed, do, en formalae circunstanzoi, do, la paroladoi tamen debus esti lau la principoi de la tiel nomata bona lingvo.
Tio io mette memorigas min al la germana, al kelka germana dialekto, et of homoi parolas ne formale sian dialekton.
Yes, yes.
Sed ili quasau kiel kiel lernita lingvo, kiel lernita lingvo, ankaŭ povas paroli la altgermanan.
Juste, ja, ja. Tio estas tute tipa po dialekta societo, kiel ni havas dialekton, kiel oni uzas en la familio, por neformala circunstanzoi, kai tui kiam oni havas exterain contactoin, oni volas usi la alian. Kiam oni eble ne tiom bone si povas, kai povus esti problemoi, povus esti problemoi in ambau directoi. Se oni in la mal giusta circunstanzo usas la mal giustan lingvon, se oni usas la dialekton en contacto con exteruloi, tio povus esti stranga, ecz oni eble estas ne comprenata, kai se oni usas la altgermanan en dialekta contexto, ankaŭ estus sufiĉe malbona, kai estus ankaŭ sufiĉe malbone vidata de la aliaj.
Kai la arto ja ofte estas en kiam exakte oni povas transalti tiajn reguloin, do same kiel tio kun la mano en la poŝo. Do vi diris ke estas ĝenerale estas malbona afero havi la manon en la poŝo dum parolado, sed en kelkaj esceptaj kazoj tio povas esti bona stila rimedo, sed kaj la arto estas rekoni tion kiam exakte oni povas transalti tiun regulon den ne meti manon en la poŝo.
Ja, kaj povus bonne funkcii ankaŭ en tiu dialekta afero, se oni uzas foje la maltaŭgan, ĉar ĝi havas specialan efikon. Ekzemple en la familio, kie oni normale uzas la dialekton, foje uzi la altan lingvon, ekzemple kiam oni estas chiamo ogni volta critichi in fano in io ti sono iniziato in... ja e ficon che ho vescane he pos al tio che non io la fare
do tiam aspectas ancau kiel suviĉe granda arto traduki paroladon en alian lingvon, ĉar tiam vere estas grave vidi tiujn nuancojn kaj distingi inter parola, inter oficiala lingvo kaj ĉion vere tiel traduki kaj prezenti.
Es ist dir das Feature mal facile fari traduco in de parolado i ja no che kai stile elemento i das Feature mal facile traducable kai do exemple mi memoras paroladon de la exa franza nee, nur de la exa, es ist la sama afero, es ist anca videbla in switcher actuala parola de nun tempa Franza presidento, quiu do in la Franza ni havas speciala manieron do esprimi pasintetson. Das ist iu literatura formo de la passeo, de la pasinta tempo. Kai tion oni usus nu scribe, sed oni povus usi gin, char en la Franza oni povus ciam do prunte preni la scriba lingua en la parolan, do oni povus fare tion, kai mi moras do giusto la nunan presidenton, ciam li ec havis sian officon, li faris inauguran paroladon, kai memorigis pri siaj antauloj kai pri ĉiuj antauloj li uzis tiun formalan literaturan paseon nur pri la antaŭa kontraŭ kiu li ankaŭ do faris sian elektokampanjon do li ne uzis tion. Die povus diri, bone, tio ne estis tiom historia. No, li ne estis tiom historia. Eble pro tio. Sed ancor ci havis la efikon che la antauai antauloi estis ie pli gravai honorigindai ola tut antaua. Cai se vi nun volas traduci tion al la germana.
Al germana funkcias, ĉu ne? Germana lingvo ankaŭ havas tiun pasintan.
Ne tiom perfekta.
Tio ne estus tiom perfekta.
Ne. Do en la slovaka tute ne funkcias.
Ja.
Sed en la mine.
Oni devus rekrei la efikon per aliaj manieroj. Ekzemple, oni povus, kiam oni parolas pri la pli antaŭaj prezidentoj, oni povus uzi kelkajn formalajn vortojn,
por
havi similan efikon.
Jes, aŭ pli antikvan lingvaĵon.
Jes, pli antikvan lingvaĵon, aŭ iujn kazojn, mi pensas, ke la slovaka havas iujn kazojn, kiujn oni ne uzas tiom ofte. Oni povus rekrei la efikon, sed oni devus uzi tute aliajn rimedojn kaj simple traduki tion. Do fakte tio estas tradukado, sed oni devis rekrei la stilan efikon.
Jes, kaj ĉu vi de nuntempaj homoj, ekzemple politikistoj, aktoroj, mi ne scias kiu povas nomi iujn ekzemplojn, kiu estas vere bonaj oratoroj?
Jes, ekzistas ekzemple do Grigo Gysi estas ĝenerale konsiderata sufiĉe bona oratoro, eĉ de homoj kiuj ne estas parto de la della maldestra partio, ne tro ŝatas la mal extran partion.
Do tio estas politikisto germana?
Yes, germana politikisto, yes.
Germana politikisto, kiu fakte estis en orienta Germanio, kaj tie li estis advokato, kaj en la tempo de la reunuigio li estis quasau, do li estis membro de tiu civitana movado en, yes, en Godoro. Yes. Kai Posteli estis en la maldextra partio en der Tut Germanio. Kai jus retirigis, ne?
No, li nur retirigis kiel fraktiestro, sed li finos la nun tempan parlamenton periodon, do li daurestos yes, en parlamento. Verŝajne tiam Posteli ne plu kandidatiĝos, ĉar li estas jam sufiĉe aĝa, sed nun tempe li ankoraŭ estas en parlamento kaj verŝajne ankaŭ plu agas, et oni ne tiom ofte audas de li, char li ne plu estas fraktiestro. Okay? Mm. Fraktiestro generale pli ofte parolas en parlamento ol iui normale parlamentano.
Yes. Mm-hmm. Ni havas ancora aliaen exemploin de homoi qui estas bonai
vortoroi? Yes, mi am nomis Fischer, kiu estis Joschka Fischer, kiu estas de la germanaj verduloj, ankaŭ nun jam do ni diru pensiulo pli malpli, sed li estas konata kiel bona oratoro, kaj do ekzistas ankaŭ la nuntempa parlamentestro estas en Germanio estas konata kiel bona oratoro kaj ankaŭ de la Sopodo estas tiu mi pensas estas ke estas tiu di mi ne klare memoras la nomon, estas unu kiu okupiĝas pri san politiko, kiu estas foje laŭdata, sed mi nun do la nomo ne venas al mi. Sed do ekzistas kelkaj, ekzistas ankaŭ malbonaj ekzemploj. Do tute malbona ekzemplo estas la ministrino pri defendo, Ursula von der Leyen, kiu estas ĝenerale konsiderata kiel ja malbona ekzemplo de retoriko, ĉar ŝi ofte do presentas aferojn quasau si estas en curso pri retorico. La si tro si ofte tro proxime sequas la retorica in reguloin, che tio foie havas strangan efficon. Sed oni ne povas tiom generaligi, cia tiom estarai politikistoi, cia estes ministroi, cia estes emile ofte ne plu mem scribas sia in manuscriptoin, sed havas alia in homen qui faras, cia se la scribanto de la manuscripto shangigas, anca la nivelo de la retorico shangigas.
Kai kio pri exemplo kiel Donald Trump, do estas ja sufiĉe ofte aŭdata en la nuna tempo, do ni estas en la jaro 2016 en somero, kaj estos la balotoj por la usona prezidento, kaj Donald Trump estos tre verŝajne la kandidato de la Respublika Partio. Ĉu vi observis liajn retorikajn stilojn aŭ
ne sufiĉe por povi vere kompetente diri ion pri tio, do sed ni havas kelkajn trukojn, kiuj ankaŭ revenas. Mi memoras, ke estis iu YouTube video kie oni iel analizas sian parolmanieron, kai tio ofte estas tre ja da di da la enhavo ofte estas supraĝa, kai ja sed mi ne vere yes, povas multon
diri. Tio kvidas omi al alia demando, mi ne volas iel ligi tion kun Donald Trump au ne. Mi havis fakte tion in demandon en la kapo jam antaŭe. Sed ĉu iamaniere eblas rekoni ke iu estas bona oratoro, sed volas gvidi la auskultantaron al vere malĝusta, do prezenti malĝustajn ideojn. Mm. Do tion, kion vi diris tute komence, ke en la antikva tempo estis konsiderata, ke la oratoroj prezentu bonajn ideojn, kaj plej bona ideo venkas.
Mm.
Sed ĉu io eblas nun rekoni, se iu prezentas malveron, kaj estas malvero, sed nur bona oratoro.
Ja, no, malvero estas, vero aŭ malvero estas ekster eklezio malfacilaj konceptoj. Sed do ni jam...
Do, alimaniere, ĉu eblas vidi, ke bona oratoro mensogas?
Ja, mein Sorgen, ja, es ist anders, simile mal verzieler. Sind, nie die Rotil, da, mir haben da nicht zwei Exempel, da, der Gregor Giesecke, der Joschka Fischer, gajefet you parolade de Joschka Fischer pri, milito, in, la Balkana regiono, certe estis, parolado pri kies en havo mi tute ne konsentas. Kai da in tio senso ni iel vidas tion kion vi volas diri anka se mi ne povus paroli pri vero aŭ malvero, sed mi estas sufiĉe impresita de tio, ke Joschka Fischer tie prezentas starpunkton kion mi ne havas, kaj ke tamen iel nia parolado estas sufiĉe konvinka. Ci finfine ne convincis min, sed mi sentis min iel kiel, ja, no, tamen iel sur la punto de no, esti, no, sur la punto esti convincota.
Yes. No, por la auscultanto, por havi la historian contexto, do tio estis en 1999 o 99 estis okazis, ke la NATO do atakis la Respublikon de Jugoslavio, kai estis en la germana registaro, en la germana registaro partoprenis la verduloi, kai la verduloi antaue diris ni neniam militos, kiam ni estas parto de la registaro, kai jaron post kiam ili unue estis parto de la germana, tut germana registaro, okazis tiu milito, kai la verduloi havis tiun diskutoin, ĉu militi aŭ ne, aŭ ĉu oni povas militi por la paco, kaj tia en tiu konteksto estis tiu parolado, kiun vi menciis nur por la konteksto.
Ĉu edukado en retoriko povas helpi iel rekoni tion, ke tio estas vere nur retorike bone farita parolado, kaj la ideo estas bona aŭ malbona, kaj iel elpreni ideon de la parolado, kaj simple diri bone, tio estas nur kovraĵo de retoriko, kaj ĉu tio povas helpi al homoj iel pli facile, ne esti tiom gvidataj, do pli facile diveni.
La mi tio estas efektive la kazo. Ĉu estas, ĉu la enhavo estas bona aŭ malbona, ofte dependas de la starpunkto. Estas tamen bone iel trarigardi la presento manieron kai do sendepende de tio judi prila star punctoi kai tio da es tiam mal facila, sed se oni iel sias iom pli retoriko, oni pli facile povas distingi inter stilo kai presento kai enhavo.
Do ĉu bona oratoro povas aŭ fakte ankaŭ konvinkas sian publikon pri io, pri kiu li mem ne estas konvinkita? Do eble advokato eble povas
faras tion. Ja, tio eblas. Jes. Kai en politico, kai antau tribunalo, kai simile. Kai no existas tivi homoi kivi hobie occupigas pri retorico kai debatado, existas tivi debatai cluboi anche in Germania, pli eventuale in Usono Britio, sed anche in Germania, kai existas in Esperanto la da oratorai concursoi, kai tie oni devas presenti anca opinioin cino ni ne mem havas. Tio estas parto de la concurso o de la ludo, kai la homo ja iel anca tie successas oni povas tion fari, kai do advocato ecce profesie devas tion fari. Oni dungas advocaton por defendi sian position, che l'avvocato povus tamen havi alian position, se tio case faras tion. Se ne, quelcae homoi neniam povus havi avvocaton. Mi estes suffice convincite che avvocato in generale ne estas, ne defendas che murdo estas bona afero, sed murdistoi tamen devus esti defendata de advocato. Au nazioi, no, nazioi, se nazioi estas antau tribunalo, mi supposas, no, certe ancora existas advocatoi qui havas dextraino, extreme dextraino opinioin, sed mi anca povas imagi che advocato simple estas ungita che ne havas tion opinion, tamen devas defendi la la accusiton, kai tiam, ja, no, li au si devas defendi eventuale opinioin qui li au si ne havas.
Okay, yes, do profesiulo faros tion.
Yes, tiam iras vere tiu retoriko arto kai profesia afero. Tiam vere necesas fari tion profesie kai.
Yes.
Ne nur lau sia propra do ne devenas de animo, sed venas vere de iu arto.
Yes.
Do kaj eble por fini la tuton do en la komenco vi diris ke oni ni fakte ankaŭ donis ekzemplojn ke oni en la ĉiutaga vivo ofte havas en pluraj profesioj tiun situacion ke oni devas publike paroli kaj do vi ankaŭ estas profesoro, ĉu vi opinias ke tiu retoriko estas sufiĉe edukata kata au instruata al en universitatoi po homo qui postensia profesia vivo ofte devas do defendi sia in positio in publike.
Yes. Ja, no, mi opinias ken gi ne est suffice do instruata. Effektive gi devus esti jam instruata en lerneio, kai en lerneio ni povus fari tion en ciui facoi, sed principe en la faco pri la gepatra lingvo ni devus tion fari, sed en Germanio generale en germana lingvo oni eble tro occupigas pri literaturo kai mal tro pri lingvo.
Ah, yes.
Kai da generale pri lingvo, da tio estas sufiĉe neglektata en Germanio. Pro tio che tradizie iel existas tiu missa ideo che la lingvo estas iel venas al ni per minestias la sancta spirito io tia kai che oni ne devas tro multo occupigi pri tio kai tio estas granda eraro do ni devus occupigi pri lingvai afero kai anca pri retoriko iam en lerneio kai certa anca en universitato sed oni ne suffice faras tio, okay? Tio, tio havas mal bona in sequoin. Uno estas che la homoi ofte mem ne bone si povas defendi sian opinion, parole, kai la pli grava efiko estas
che homoi ne bone povas distingi inter presento maniero che en havo.
Mm.
Tiel emas credi afero in chi vi eble ne estas
predinda. Yes.
Bone presentita, yes.
Mm-hmm. Kai por io qui fakte sentas ian mankon tio, che pensas che besonders edukon pri tio, ĉu vi havas ian rekomendon kiel lerni tio, ĉu estas ekzercoj?
Ekzistas multaj ekzercoj, kai tio, che retoriko havas tiom grandan historion, oni abunde trovas materialon kaj libroj.
Ĉu estas ankaŭ retaj kursoj pri retoriko?
Certe, do mi ne aparte esploris pri tio, sed certe ankaŭ tio.
Mi vidis, ke estas kelkaj kursoj, kiuj proponas firmaoj. Mm-hmm. por siaj dungintoj aŭ dungantoj, ke eblas havi tagan aŭ dutagan kurson pri parolado, pri prezentado de aferoj.
Yes,
tion mi vidis sufiĉe ofte. Mm-hmm.
Politikaj partioj faras tion ĝenerale por siaj membroj kaj ankaŭ aliaj grupoj. Faras tion, kaj ĝuste do ekzistas multaj libroj kaj certa ankaŭ reta materialo pri tio, kaj ankaŭ ekzistas en reto ekzistas paĝoj, kiu okupiĝas pri la analizo de politika parolado. Do eĉ mi mem faras tion en la germana. Die nomata Neusprech, .org, die Theopatio, in Kioni, kopijas pri la lingua de politikistoi, kai, per tio, ni wonas iom attentigi, ke la homoi pli bone auskultu, kai pli kritike auskultu pri afero.
Do, tion, kion vi jus audis, tio estis la pordo, kai venis unu el la organizantoj, kai por signali, ke ni baldaŭ devas fini tion ĉi, ĉar estos alia aranĝo en la ĉambro. Yes. Do, la fina cent kvardek signa mesaĝo de nia epizodo estas...
Studu retorikon?
Yes, studu retorikon. Ĝi estas utila en ambaŭ direktoj.
Yes. Juste.
Kai helpas en via vivo.
Ja.
Kai do koran dankon al Martin.
Ne dankin.
Yes,
nun ne vergesu danki al la auskultant.
Ja, kai dankon al vila auskultantoi. Kai doni joyas pri komentoi.
Mhm.
Kai doni
Ni espereble aŭdos nin post semajno denove.
Post semajno. Jes, post semajno ni estas en la Germana Esperanto-Kongreso, kaj eble denove havos gaston, die ankoraŭ ne scias
kien. Ja, ja, vi multe podcastas. Mi tre devas laŭdi tion, eĉ se mi ne tiom ofte aŭdas vin, kiom vi produktas aferojn, mi povus pli ofte aŭskulti vin, kaj verŝajne ankaŭ multaj aliaj. Havas la saman problemon, sed laŭ mi estas tute bone, ke vi tiom vigle agas kaj
ni donas elekton al aŭskultantoj.
Efektive.
Ne, estas aŭskulti ĉion, kvankam tio ĝojigas nin.
Kaj do ni pensas, ke ni ankaŭ havas sufiĉe vastan temaron kaj homoj ankaŭ se li ne ĉiun individuan epizodon volas aŭskulti, ni povas trafoliumi la arkivon kaj certe por ĉiu estas ia interesa. Kaj ankaŭ se ne, tiam doni ĝojas pri proponoj, ke ni jam ricevis kelkajn proponojn, kelkajn jam efektivigis, kelkajn ne. Kaj do ni adiaŭas kaj do studu retorikon, ĝi ne estas danĝera.
Yes.
Kai fartu bone. Ĝis baldaŭ.
Ĝis.